Halo para pendengar, bertemu lagi dengan saya di Siniar Tentang Data. Kali ini bersama saya sebenarnya orang yang udah sering mondar-mandir mengisi di mana-mana. Kalau di LinkedIn merhatiin yang hubungannya tentang data juga biasanya sering ada mas-mas ini. Mas-mas. tapi ya di LinkedIn, di Twitter aktif lah pokoknya gitu. Kalau kalau teman-teman berkiprah di bidang data harusnya familiar dengan Mas Ardia Dipta Nandaviri, betul ya namanya itu ya? Takutnya salah sebut.
Iya, betul.
Oh, betul ya.
Betul, Mas.
Jadi Mas Dipta ini sekarang posisinya sebagai Head of Data Science and Business Insights di Kalbe ya. So terima kasih pertama-tama Mas Dipta udah mau diajak ngobrol-ngobrol hari ini. Saya merasa terhormat sekali bisa mengundang Mas Dipta. Udah. Sebenarnya udah mengundang dari lama, tapi akhirnya
saya yang terhormat sebenarnya.
Baru kesempatan sekarang, jadi
sama-sama.
Yeah. Semoga kita bisa belajar. Ya, saya lah bisa belajar banyak nanti dari Mas Dipta. Anyway, ya mungkin buat yang
sama-sama.
Belum pernah kenal Mas Dipta, mungkin Mas Dipta boleh memperkenalkan diri dulu sedikit tentang backgroundnya, dari mana, terus sampai sekarang jadi. Posisinya apa dan kerjaannya kira-kira kayak gimana gitu. Silakan
Oke, ya terima kasih sekali Bung Ali. Ya saya juga terima kasih atas undangannya bisa mengisi di podcast ini. Sebenarnya saya sih merupakan sebuah kehormatan sih bisa ikut masuk podcast ini. Saya tahu berapa ya tokoh-tokoh yang ya saya juga sering kagum ya di bidang data sering ada di podcast ini gitu. Jadi ya sebenarnya lebih ke saya sih merasa terhormat ada di diundang di sini gitu. Ya jadi pertama ya perkenalkan nama saya Ardi Dipta Nandaviri, biasanya saya dipanggil Dipta. Saat ini saya menjabat sebagai Head of Data Science and Business Insights di Kalbe Pharma. Sebetulnya saya baru join juga baru 3 bulan ya. Sebelumnya saya ada di Gojek cukup lama, kurang lebih 5 tahun 9 bulan. Iya. Ya sebagai dulu sebelumnya di Gojek sebagai senior data scientist, lalu ke data science lead dan data science manager gitu sih. Kalau dari mananya saya mengenyam pendidikan dulu S1-nya di Teknik Elektro ITB, lulus tahun 2010. Lalu sempat berkiprah sebenarnya dulu saya di elektro lebih banyak berkecimpungnya di bidang robotika. Terus setelah dari elektro saya sempat kerja di IBM kurang lebih 3 tahun, lalu melanjutkan studi ke Carnegie Mellon University di Pittsburgh, Pennsylvania, diambilnya bidang Master of Robotics ya. Nah, judul lengkap program master adalah Master of Robotics Systems Development. Ya, yeah, itu under School of Computer Science tahun 2013 hingga 2014, lalu ya yeah, sempat berkiprah, berkarir juga di US sebagai robotics engineer 2 tahun ya. Itu bidangnya adalah self-driving vehicle. Saya sempat di Caterpillar, terlibat di tim robotics engineer-nya untuk mendevelop self-driving truck. Terus setelah itu saya kembali ke Indonesia ya tahun 2016 akhir. Terus saya kembali ke Indonesia sebagai data scientist. Pertama saya ke startup peer-to-peer lending namanya Amarta. Nah, baru setelah itu saya ke Gojek ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih. Jadi background saya sebenarnya awalnya elektro, robotics, baru balik ke Indonesia baru sebagai data scientist gitu sih.
Oke, menarik ini, menarik. Sebenarnya ada banyak poinnya yang kayaknya menarik untuk kita bahas. So, tadi Mas Dipta kan cerita awalnya dari elektro ya, teman-teman senior-senior saya, elektro 2006. Kayaknya yang saya lihat dulu yang populer dengan project Palapanya itu ya, kayaknya ya. Mas Dipta juga.
Iya, ya, angkatan saya ya memang lagi rame-rame juga sih project Palapa, itu yang bikin pembangkit listrik tenaga air mikrohidro ya buat di pedesaan ya. Jadi emang saat angkatan saya saat itu lagi rame sih banyak project-project Seperti itu. Nah, kalau saya sendiri saat itu banyak disibukannya dengan lomba robot ya. Waktu itu saya termasuk salah satu founding team yang membentuk unit robotika dulu di ITB
Wah.
bersama teman-teman elektro lain elektro lainnya. Jujur, saya agak lucu juga sih ketika ngeliat di ITB ternyata, wah, logo yang dulu saya desain pakai Corel Draw dalam semalam ternyata masih dipakai sampai sekarang. Agak agak malu juga sih sebenarnya. Mendesain agak berantakan ternyata setelah beberapa belas tahun kemudian masih dipakai logonya.
Ini info menarik ini saya
lucu
belum tahu
juga
kan,
sih.
Kita juga ternyata bukan robotika ya. Karena taunya angkatan saya kan oh ya udah ada gitu sebanyak yang masuk ke situ gitu. Oh, oke.
Jadi dulu tuh ceritanya emang ini sih apa sebelum ada unit itu kan setiap ada lomba robot di ITB itu elektro jalan sendiri, anak-anak mesin jalan sendiri gitu kan. Terus ketika kampus ingin membantu baik dari segi pendanaan atau segi fasilitas untuk latihan dan sebagainya itu selalu bingung ini kita serahkan ke mana nih, ke fakultas elektro kah atau ke mesin gitu loh. Ya udah waktu itu kita rembukin bareng-bareng gitu kan sama senior-senior saya juga lainnya yang saat itu. Jadi kita bikin unit aja gitu loh. Kira jadi tuh unit cepat-cepat bikin proposal. Oh, dip cepetan bikin bikinin logo gitu loh. Waduh, ya udah kayak aku bikin buru-buru. Ya udah. Jadilah unit robotika saat itu sehingga ya jadi wadah barengan lah anak elektro, mesin dan beberapa jurusan lainnya juga gitu sih.
Cool.
Ya, asal muasal dari situ sebenarnya.
Terus kan kayaknya Mas Dipta sebenarnya banyak sekali ketertarikannya di robotika ya gitu. Maksudnya bahkan yang mendirikan robotika terus kemudian S2-nya juga masih ngambil robotika, sempat kerja di apa? Robotika juga gitu. Jadi waktu zaman-zaman itu yang banyak dieksplor tuh apa sih Mas? Pada masa-masa itu gitu ya, dari sisi teknologi robotikanya sendiri lebih banyak di mana mainnya?
Jadi waktu itu emang lebih banyak, terutama di softwarenya sih ya. Saya ketertarikan saya sebenarnya waktu itu di elektro dan di software engineeringnya kan untuk robotika. Jadi banyak ke main ini embedded system, microcontroller gitu kan.
Okay.
Gimana kita dengan ya dulu kita main microcontroller dulu belum banyak Arduino ya. Kita main microcontroller terus mainan Raspberry Pi, gimana kita bisa ngebaca sensor terus ngontrol ngontrol gerakan motor dan seterusnya itu kan. Sama beberapa juga algoritma untuk perception, computer vision, terus juga planning robotikanya bagaimana, mengatur gerakan mekanikanya itu sih. Tapi saat itu memang ketika saya berkuliah emang yang lagi paling rame yang paling rame itu kebetulan saat itu bidangnya self driving car gitu kan. Jadi kebetulan di kampus saya juga saat itu ada merupakan alma mater si yang founding yang sekarang saat ini jadi Waymo ya, Google driving car. Itu si ada Chris Urmson. Nah, akhirnya kan beliau keluar tuh sama Sebastian Trun juga, Sebastian Trun yang dia sempat bikin UDA City gitu. Iya, sempat mereka sempat bareng-bareng di Carnegie Mellon bikin. Jadi ya, terus juga ya beberapa ini lain-lain juga ya. Jadi itu sih, itu paling ramai mas salah satunya si self driving car ini itu sih. Dan kayaknya itu salah satu teknologi yang lagi hangat terus kayaknya semuanya lagi research di situ kan, ya baik Uber, Tesla, Google dan semuanya, bahkan kabarnya ya bahwa perusahaan teknologi lainnya, kayak saya nggak bisa sebut, ada perusahaan-perusahaan ini juga otomotif dari Jepang juga berapa yang waktu itu juga bikin riset di kampus saya saat ini, ya sebenarnya nama juga sering udah banyak juga sebenarnya. Ini brandnya di negara di Indonesia gitu sebenarnya. Jadi ya diam-diam terusnya udah banyak sih riset itu, udah mulai riset itulah. Jadi iya kurang lebih itu, tapi memang program saya saat itu lebih ditekankan ke project based ya.
Okay.
Jadi sepanjang 3 semester 1,5 tahun di Master Robotics itu hampir setiap mata kuliah itu ada project robotics-nya. Jadi ada skalanya, saya sempat ikut kuliah judulnya Mobile Robotics. Nah itu projectnya kita ini ikut tim Google Lunar X. Google Lunar X itu ini yang lomba dibikin Google untuk nerbangin robot ke bulan kan. Jadi semua kampus di US sama dari ya termasuk CMU, MIT, Stanford dan dari India bahkan juga banyak itu berlomba-lomba untuk buat robot untuk dikirim ke bulan. Itu sih. Ya. Jadi itu juga jadi project mata kuliah tuh gitu dan tuh seru banget sih kerja bareng anak-anak di jurusan lain juga terus ya terus ada mata kuliah lain juga belajar tentang bikin robot terbang terus ya ada juga bikin kuliah lain lagi kita projectnya bikin perception system buat self-driving car juga ada gitu jadi hampir masing-masing mata kuliah itu ada project akhirnya untuk ya bikin robot ya memang kuliah kan jurusan robotik sih itu sih tapi iya ya itu sih jadi macam jadi singkat cerita banyak project robotiknya tapi saat itu lebih banyak fokusnya emang ke self driving car sih gitu.
Oke. Nah kan sebenarnya udah banyak tuh pengalaman ngerjain robotnya gitu banyak yang menarik lah gitu dan apa ya dari kerjaan kemudian sempat ada kerja juga gitu ya tadi di Caterpillar kan sebagai robotik terus apa yang akhirnya memutuskan ya membuat Mas Dipta memutuskan untuk pulang ke Indonesia.
Oke, sebenarnya ketika saat itu di Caterpillar saya sempat terkena layoff tuh tahun 2015. Jadi 2015 itu kan harga oil dunia lagi turun-turunnya tuh. Nah, itu saat itu Caterpillar melayoff 10.000 orang kurang lebih. Tim saya tuh dari sebagian besar tim saya juga sempat di layoff dan saya sempat kembali ke kampus jadi sebagai researcher di Robotics Institute itu spin off dari CMU saat itu nah kebetulan dia juga banyak kerjain project self driving car nah akhirnya saya lanjut di situ udah kurang lebih setahun baru balik ke Indonesia alasan balik ke Indonesia saat itu lebih ke karena family reason sih dan ya saya kangen makanan Indonesia banget sih saat itu apa tuh kayak aku paling suka makan ini ya nasi uduk dan pecel gitu kan ya di US sobat kan cari pecel lele yang enak tuh kayaknya nggak ada itu juga bikin salah satu faktor ya tapi so far so good aku ngerasa balik ke Indonesia saat itu saat yang tepat sih ya lagi banyak tech startup baru di ini kan baru digadang-gadang gitu jadi ya good times lah
nah terus setelah sekian lama bekerja sebagai data scientist, sekarang kan udah jadi banting setir gitu ya di Indonesia. Ada dua pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan pertama adalah apakah kangen untuk ngerjain robot-robot lagi atau sampai sekarang masih ngerjain robot-robotan? Yang kedua adalah ada nggak kepake dari ilmunya dulu belajar robot-robotan itu terus sekarang kerjaan sebagai data scientist?
Yang pertama kangen ya, oh jelas kangen. saya kadang-kadang sekarang ada project pribadi juga sih bikin robot, beli kit robot aja kecil-kecilan atau ini sempat beli kit turtle bot juga tuh yang ada robot bentuknya bulat ada rodanya atau itu dikasih pada sensor laser Xbox kita bikin kayak semacam ya robot pet following aja buat buat bisa mapping dan ya. Yeah, ya buat mainan aja terus jadi kebetulan sama istri juga istri saya kebetulan lagi ini bikin sekolahan Montessori nih dan ternyata kebetulan lagi rame juga nih untuk anak-anak balita tuh ternyata demand untuk mulai belajar ngoding belajar robotik ternyata lagi cukup tinggi ternyata gitu loh. Jadi saya juga lagi explore juga sih kira-kira bisa nih kita bikin kayak semacam ya kursus robotika kecil-kecilan buat anak-anak itu kayaknya cukup menarik gitu sih. Tapi kalau di ya overall ya kangen sih. Makanya saya paling lebih ke side project aja sih for fun. Terus dari yang kedua tadi, nyambung banget. Jadi robotics itu kan pada dasarnya kita belajar tiga hal ya. elektronikanya, terus software engineeringnya, terus mekanikanya itu kan.
Yeah.
Kalau ketika saat itu jurusan saya karena jurusan saya sebenarnya unik waktu di CMU itu sebenarnya gabungan dengan bisnisnya juga gitu. Jadi kita belajar sistem engineering dan juga belajar suruh ada kewajiban untuk mengambil beberapa course dari business school-nya, dari Tepper School gitu kan. Jadi kita sempat ada kuliah bisnisnya, bikin bisnis proposal, lean entrepreneurship gitu. Jadi sebenarnya cukup satu kesatuan yang sangat-sangat terpakai di sebagai data scientist. Kalau dari sisi technical skill jelas ya kepake dari sisi software engineering-nya, statistiknya, kuliah machine learning-nya ya. Machine learning itu kepake banget sih, itu sampai sekarang masih kepake, tentu masih kepake tiap hari ya. Kuliah computer vision terkadang juga kalau ada project yang related ya masih kepake. Sama ini sih kuliah bisnis itu juga sangat kepakai di data science karena pada dasarnya kita sebagai data scientist kan tujuan utama kita buat nge-solve business problem ya. Kita bisa storytelling gitu dan dulu tuh berkat kuliah kita ngambil mata kuliah bisnis itu kita seminggu sekali harus presentasi kan, presentasi di depan kelas gitu. Jadi itu kayak benar-benar di tempat ini kemampuan kita presentasi di depan kelas saat itu kan, dan itu juga membangun kepercayaan diri saya buat lebih bisa presentasi, lebih bisa bikin ningkatin kemampuan di data storytelling karena data storytelling kan juga salah satu yang paling penting juga ya di data science gitu kan. Jadi ya sangat-sangat kepake sih. Dan terlebih lagi, software engineering dulu di robotics kan kita belajarnya, ya Python belajar tentu.
Yeah.
Tapi mostly kita pakai kan C++ ya.
Oke.
Ya, ya Ali pasti juga udah tahu kan. Dan ya tentu tahu seberapa kompleksnya ini kan pakai C++ itu. Yeah. Mari kita mesti mikirin pointernya sendiri, mikirin memorinya, segala macam. Nggak ada apa, nggak kayak Java yang bisa garbage collect sendiri gitu. Dan ya pokoknya penggunaan memori harus bersih efisien mungkin, dan itu begitu kita menyentuh Python kayak ya jadi enak banget sih pakai Python gitu karena C++ jauh lebih sulit gitu loh. Dan itu kayak ya sangat kepake sih. Jadi kalau dari sisi technical tentu dari software, kalau saya summarize lagi, ilmunya sangat kepakai terutama dari sisi technicalnya, baik dari programming, mathematics, machine learning, baik dari sisi bisnisnya ya, soft skillnya gitu loh. Mas ini kuliah bisnis itu sih.
Oke. Terus sekarang kan apakah kemarin misalnya di yang nggak tahu ini boleh di-disclose atau nggak, tapi selama di Gojek ada spesifik nggak yang kepake itu? Kalau nggak salah Mas Dipta ada ngerjain routing juga, apakah itu ada hubungannya juga dengan yang dipelajarin selama kuliah?
Routing sebenarnya saya nggak terlalu terlibat sih itu. Dulu waktu ketika saya join sudah ada timnya ngerjain gitu ya. Buat route ini matchmaking antara driver dan customer kan. Ya, routing saya sempat terlibat sebentar itu untuk routing GoSend Same Day. Itu. Jadi kalau GoSend Same Day itu kan kita harus bisa bikin routing yang singkat ya. Satu driver harus megang maksimal 5 orderan dalam radius sekian, harus bisa ngekalkulit nih ada ratusan orderan mana yang harus diambil yang jalurnya paling efektif buat si driver ini gitu kan. Nah, paling gitu sih. Tapi ya overall kepake sih, terlebih lagi dulu di ketika saya join Gojek itu tim data scientist saya kebetulan masih kecil ya. Saya tuh orang ke-12 kalau nggak salah dari keseluruhan tim data scientist saat itu, dan tim data scientist saat itu tuh mostly di Singapura, ada 2 orang di India, mostly di Singapura, dan saya pertama di join dari tim Jakarta ya kan. Dan setelah saya join, ini nih, gabung dari teman almamaternya Ali nih, si Aras dan Ridlo. Dia ikut join di tim di Jakarta gitu kan. Iya, itu sih. Dan ya, sangat kepake karena tim kita kecil ya. Jadi waktu itu data scientist benar-benar kita ngerjain dari end to end benar gitu loh. Dari kita ngobrol sama tim bisnis, kita gather business requirement-nya, terus kita develop model machine learning, sampai kita deploy sendiri gitu loh. Jadi benar-benar dari end to end, dari bisnis, develop, nggak cuma sekedar notebook, jadi kita benar-benar implement dalam bentuk software structure yang siap di deploy gitu, okay. Ya kan? Develop termasuk develop Docker image-nya, terus bikin airflow job-nya dan seterusnya itu sampai deploy. Ya kalau perlu bikin API buat machine learning-nya juga gitu, buat untuk ngepredik. Dan ya jadi beberapa dari end to end, dan ini praktisnya ini ya kepake semua sih. Ini beberapa dari end to end ya kepake terutama karena ketika dulu di saya sebagai robotics engineer sebelumnya kan kita juga saya sebagai software engineer juga kan gitu, jadi ya sangat sangat kepake sih software engineering praktisnya gimana, bikin dokumentasi software yang baik seperti apa deploy. Ya itu sih.
I see.
Ya, beberapa kepake sih.
Menarik. Nah, terus sekarang pindah industri lagi nih. Mungkin dulu kan sempat, tadi katanya sempat di peer-to-peer lending, terus kemudian pindah ke Gojek gitu. Sekarang pindah ke KB gitu, pharmaceutical gitu. Boleh cerita nggak? Mungkin biar gampang ngerangkumnya, apa yang sama di ketiganya, apa yang beda?
Yang sama sih jelas ini ya, kita membantu perusahaan untuk memberikan value kepada bisnis kan dia.
Yeah.
Itu poin itu nggak pernah berubah sih. Karena pada ujung-ujungnya kan kita ingin data analytics konsepnya kita ingin memberikan value kepada company kan, business value kepada company. Entah itu saving cost, increasing revenue gitu. Gitu sih. Jadi basic skill di problem solving, business problem solving itu masih sangat-sangat terpakai sih di ketiganya.
Nah, terus kalau perbedaannya gimana mas? Maksudnya susah nggak adaptasinya pas pindah-pindah industri?
Oh iya, masing-masing tentu ada challenge-nya tersendiri ya. Kayak misalkan mungkin ketika saya di Amarta, challenge-nya itu kan perusahaan peer-to-peer lending, kita tujuannya bikin credit scoring ya. Challenge-nya itu dengan mungkin juga ketersediaan data, terus bagaimana kita harus dari data yang sedikit, karena kita saat itu kalau di peer-to-peer lending itu banyak nasabah kita adalah orang yang unbanked gitu kan, jadi yang belum punya credit history gitu loh. Yeah. Jadi kita harus sekreatif mungkin memikirkan cara untuk bisa menilai credit worth seseorang gitu kan. Nah itu kita ada psikometriknya, ada data-data demografik, semua kita kumpulkan untuk kita bikin algoritma. Nah, jadi challenge saya satu sekreatif mungkin ngumpulin data gitu. Nah, ke Gojek ini sebenarnya challenge-nya tentu banyak karena untuk masing-masing servisnya Gojek itu ada challenge tersendiri kan. Yang digoret seperti apa, untuk transportnya goret dan gokar seperti apa. GoSend seperti apa, terus GoFood juga beda lagi gitu. Dan kita ya harus kita pikirkan apa yang kita kerjakan di sini benar-benar langsung di deploy ke production dan digunakan oleh jutaan user kita kan gitu, yeah. Baik dari customer, driver maupun merchant itu sih. Jadi challenge-nya tuh lebih ke ini juga sih. Kita harus mempersiapkan model kita tuh bisa nge-serve sekian juta user kita dalam satu waktu itu sih. Dan iya, kita ya tentu harus memastikan juga kalau yang kita hadapi ini jutaan user yang benar-benar banyak jutaan user yang menggantungkan hidupnya tuh di aplikasi kita kan saat itu ya. Jadi saat itu tuh saya sempat kurang lebih 2,5 tahun ketika saya di Gojek itu saya terlibat di fraud detection untuk driver platform gitu kan. Jadi kita ingin menjaga ekosistem di Gojek saat itu seaman mungkin gitu loh. Kita nggak pingin ada yang mencoba mengabuse akun driver kita, ada orang yang istilahnya nyelip di akun driver untuk melakukan hal-hal yang tidak baik gitu kan. Nah itu yang kita basmi gitu kan. Karena banyak sekali orang yang berjuang keras di platform kita ini gitu loh. Dan kita juga harus berjuang sekeras mungkin untuk melindungi mereka gitu kan. Dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Ya itu sih. Jadi saat itu kita banyak kerja fraud detection kayak untuk mengurangi orderan fiktif, untuk mengurangi fraudster-fraudster yang mencoba abuse voucher gitu dan mengirimkan memesan barang palsu misalnya kayak gitu. Nah, itu kan atau merugikan customer kita juga gitu. Nah, itulah yang coba di kita perangi di tim trust and safety kan, atau iya itu timnya namanya tim trust and safety. Dan itu benar-benar sangat-sangat kerasa sih, karena kita sendiri untuk bisa men-solve problem para driver saat itu, kita sebagai data scientist, ya, itu kita juga banyak ngobrol dengan para driver, karena mereka lah yang pelaku ini, yang benar-benar pelaku di lapangan kan, gitu. Mereka yang mengerti kondisi di lapangan. Kita sebagai data scientist nggak bisa cuma melihat dari angka-angka aja gitu kan. Di monitor kita ini kelihatan angka, plus di balik angka ini kan sebenarnya ada orang yang berjuang keras gitu kan. Untuk mencari nafkah di platform kita. Nah, jadi challenge-nya tuh benar-benar ini sih apa ya, yang kita perjuangkan benar nih, ini loh apa, kita ngebantu orang supaya dia bisa mencari nafkah dengan tenang dan aman di platform Gojek saat itu tanpa terganggu dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga dia bisa mendapatkan rezeki yang lebih bagus lagi gitu kan. Ya jadi katakanlah dulu ada market share-nya katakanlah X gitu loh. Yaitu mungkin sekitar beberapa persen ada beberapa persen dari situ tuh diambil oleh si para fraudster ini gitu loh. Karena ada baiknya kita mengambil kembali bagian yang dibayar oleh para fraudster ini untuk untuk dibagi-bagi kepada driver-driver yang jujur, yang kerja dengan jujur gitu kan. Jadi itu sih. Jadi mereka bisa mendapatkan earning yang lebih baik lagi gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi ya sisi challenge-nya lebih kerasa kerasa lah, karena yang kita bantu benar-benar tali ya orang-orang yang memperjuangkan nafkah gitu di situ. Kalau di ya saat ini kalau di jujur saya baru 3 bulan, jadi mungkin saya belum bisa cerita banyak ya. Yang jelas kita mulai nge-build tim. Jadi di tempat di perusahaan ini sekarang kan seperti kita tahu Kalbi ini sebenarnya perusahaan yang cukup lama ya. Berdiri dari tahun 1966 gitu kan. Dan ini kita baru mulai membangun tim digitalnya itu sih. Jadi sekian lama kita tuh banyak data yang bisa kita optimalkan loh gitu loh, yang kita gunakan untuk memberikan keputusan bisnis yang lebih baik lagi gitu sih. Tapi memang di sini kita masih awal, jadi kita masih mulai membangun timnya, membangun infrastrukturnya, terus mencoba men-tackle problem-problem yang low hanging fruit gitu. Misalkan seperti demand supply forecasting, atau misalkan kita coba marketing automation yang lebih baik lagi. Terus correlation analysis untuk mengenal behavior consumer kita dan seterusnya. Itu sih. Jadi masih banyak low hanging fruit yang bisa kita tackle dulu nih. Itu sih.
Kalau timnya di Kalbi sekarang udah berapa orang, Mas?
Di Kalbi kurang lebih saat ini ada 20-an orang ya. Jadi kebetulan saya di Kalbi-nya ada di korporatnya, tapi ada juga beberapa anak-anak perusahaannya yang kebetulan saya pegang juga gitu. Jadi ya di total kurang lebih ada 20-an sih. Karena di anak perusahaannya juga ada tim datanya kan gitu lah. Jadi itu sih.
Terus itu kurang lebih. Kalau dari sisi roles-nya sendiri, sekarang pembagiannya kira-kira gimana, Mas? Apakah masih data analis semua atau misalnya ada data analis, data scientist, atau bahkan ada machine learning engineer-nya atau gimana?
Kalau machine learning engineer belum ada. Tapi saya visikan mungkin setahun dua tahun lagi udah butuh sih mungkin machine learning engineer. Kurang lebih 80% data analis ya. Kita data scientist-nya juga ada, tapi baru baru 20% lah. Baru 3-4 orang.
Terus kalau gitu apakah Mas Dipta sampai sekarang masih hands-on atau enggak?
Oh iya tentu. Iya, tentu masih hands on juga sih, ha. Karena banyak problem sih kita tackle bareng-bareng juga kan gitu. Jadi kita juga ya sama-sama belajar lah gitu. Iya, sama-sama kita sama-sama belajar. Kita ini lagi ada, banyak yang lebih mengerti domain knowledge-nya dibandingkan saya kan gitu lah. Saya baru masuk ke dunia ini, mau masuk ke dunia industri farmasi ini, dan mereka tentu tim saya banyak yang jauh lebih pengalaman di domain knowledge mereka sendiri. Terus mungkin saya lebih, ada yang bisa saya share dari pelajaran dari company-company sebelumnya tentang implementasi machine learning, dan itu juga jadi ya kita belajar belajar bareng lah gitu sih. Ya mau ngomong harus hands-on juga. Gitu sih.
Berarti sekarang tahapannya mungkin masih ada bentuk platformnya juga gitu ya, Mas? Atau mostly udah third party service aja tuh sih ya, kita tinggal rapi-rapiin data atau gimana?
Saat ini betul, emang ada beberapa vendor ya gitu loh, tapi kita sudah mulai mencoba mendevelop sendiri. Ini kan timnya mulai membangun tim ya, kita juga baru hire beberapa data scientist baru gitu loh. Jadi kita memang mulai mencoba mendevelop, men-solve problem kita sendiri gitu. Nah, internal kita sendiri, terus ya dengan resource yang kita punya sekarang gitu. Untuk platform kedepannya emang nanti bakal dibikin platform, tapi sekarang fokusnya adalah lebih ke men-tackle yang saat ini low hanging fruit gitu sih. Kayak seperti contoh untuk nge-solve problemnya demand supply forecasting ya kan. Saat ini ada beberapa produk yang mungkin dirasa butuh forecasting nih, karena ya kadang ada overstocknya gitu kan. Kadang overstock, sehingga forecastingnya diharapkan kita bisa membantu gitu. Nah, sebelum kita membentuk ini sebagai platform, ya saat ini sih kita develop dulu di Jupyter Notebook dulu ya gitu misalkan. Dengan Jupyter Notebook kita kita bisa langsung memberikan insight nih ke tim bisnisnya. Oh, ini loh untuk produk-produk A di region B. Nah, ini mungkin kita bisa men-suggest untuk ya mengirimkan barangnya sekian gitu loh. Mungkin sehingga bisa mengurangi overstock yang ada saat ini gitu. Itu kan sebenarnya udah cukup ya. Yang penting insight-nya sampai kan, insight-nya gitu. Nah, itu sih saat ini coba kita kerjakan. Setelah ini kita sudah mulai banyak ngobrol dengan tim bisnisnya, kita mulai mengenal pattern-nya, baru nanti ke depannya kita mendeploy ini ke sistem yang lebih automate gitu sih. Rencananya nanti suggestion seperti ini akan lebih frequentive ya. Mungkin bisa kita hasilkan harian atau mingguan tergantung kebutuhan gitu sih.
Seberapa susah Mas untuk ngumpulin datanya? Kan ya biasanya orang-orang suka bilang, oh ya datanya kotor gitu, atau misalnya datanya banyak sumbernya gitu. Terutama kalau misalnya kayak Gojek gitu ya, kalau tadi Mas Dipta bilang bahwa di Kalbe baru ngebangun timnya, I can imagine kayak misalnya kalau di Gojek semua udah di tracking dari awal gitu, sementara kan kalau perusahaan kayak Kalbe mungkin nggak sampai segitunya. Nah terus challengesnya gimana tuh, tantangannya gimana ketika mengumpulkan datanya?
Iya, tentu sebenarnya saat ini juga sebenarnya udah ada tim data warehouse-nya kan ya gitu. Tapi memang masih perlu mengimprove untuk lebih baik lagi ya kalau dari sisi fondasi datanya gitu. Tapi memang sudah mulai ada sih gitu. Kita juga udah mulai menstandardisasikan kan untuk kini ngumpulin semua di satu tempat. Udah mulai inilah, udah mulai perlahan-lahan gitu. Terus ya harus sekreatif mungkin juga. Kita kalau kita mengkolek data harus dari harus tahu orang, harus tahu siapa pegang data apa, tahu siapa pegang data apa. Nah, itu salah satu kunci sih, kita harus kolaborasi bareng dengan semuanya gitu kan. Tapi ya datanya masih ada beberapa masih scatter, tapi sebagian besar sudah mulai terkumpul di satu tempat sehingga ya cukup memudahkan. Sepertinya pada umum di kebanyakan perusahaan juga ya tentu perlu ada proses yang namanya data pre-processing kan, data cleansing segala macam itu sih. Itu sih ya cukup umum ya sebenarnya. Di Gojek pun ya kita ada tetap ada proses itunya juga kan, pre-processingnya. Tapi di sini memang ya tantangannya itu sih, datanya memang harus lebih, kita harus lebih kreatif lagi sih dalam ngumpulin datanya itu sih.
Ada mungkin cerita menarik selama proses ini berkenalan di tempat baru ini gitu, sesuatu yang belum pernah lo, kok kayak gini gitu di sebelumnya mungkin nggak pernah ngeliat gitu misalnya.
Wah, ya mungkin saya belum bisa cerita banyak juga ya karena baru 3 bulan gitu. Tapi ya di sini orang udah mulai pada aware tentang ini sih, tentang manfaat data ya gitu. Seperti kayak tadi kayak saya cerita tentang demand supply forecasting ya gitu. Dan ternyata dengan algo yang simple tuh kita udah bisa memberikan impact gitu kan. Gitu. Jadi ya. Cuma memang saat ini belum benar-benar diutilize kan datanya buat buat bikin apa gitu. Itu sih paling.
I see. Oh, berarti sebenarnya selain tantangannya ya juga sebenarnya itu bisa dilihat sebagai peluangnya juga gitu ya, apa aja yang bisa dilakukan. Ya tadi kan.
Betul, betul.
Sebagai kalau hang fruit berarti masih banyak yang bisa dimainin lah, masih banyak yang bisa dieksplorasi.
Banyak, banyak banget. Baik banyak bisa dieksplorasi yang belum disentuh gitu. Dan iya ya, mainannya banyak banyak banget malah. Jadi seru sih, seru. Jadi kita bisa masih banyak banget yang kita tuh bisa memberikan potensial bisnis impact-nya masih masih cukup besar loh gitu loh, di dengan mengimplementasikan apa? Machine learning yang belum kompleks-kompleks banget gitu loh sebenarnya.
Terus kalau gitu kalau untuk skala prioritasnya jadi Mas Dipta ngebangunnya gimana?
Skala prioritas saat ini mungkin bisa kita lihat dari ini ya, dari impact-nya, effort-nya. Jadi kalau saya belajar dari teman-teman product manager di tempat sebelumnya dulu, yang paling sering kita pakai itu kan framework-nya ada RISE ya, yang kayak ukur apa impact, cost, effort. Jadi kayak misalkan diukur nih impact-nya gimana, cost-nya gimana, effort-nya gimana. Jadi ya kita prioritas berdasarkan itu. Ya impact-nya paling besar, terus effort-nya paling sedikit, cost-nya juga paling sedikit. Apa sih yang kira-kira paling, ya dari situ sih.
Jadi jangan buru-buru nyari yang penting pakai deep learning gitu ya. Jangan gitu ya.
Makanya belum ada nih. Iya, belum ada yang pakai deep learning malah kayaknya. Jadi... Iya, ya, bayang sebenarnya ya kayak tadi kayak bikin forecasting sederhana itu sebenarnya ternyata kita udah bisa bantu buat ngurangi overstocking kan gitu. Terus juga dengan kita bahkan belum pakai untuk marketing automation, kita baru A/B testing sederhana, kita udah bisa ningkatin, ya ada beberapa conversion yang bisa kita ternyata dari hasil eksperimen sederhana dengan masih dengan data-data yang sederhana kita punya, ternyata udah ada improvement-nya gitu loh. Dari yang awalnya random kita blast email, dengan sekarang pendekatan yang lebih, dengan strategi yang lebih bagus, gitu. Ya, itu sih. Apalagi ya. Ya, jadi intinya masih banyak lah. Ya, emang masih banyak yang kita terapkan algoritma-algoritma sederhana untuk bikin impact gitu sih.
Kan saya ya mungkin ini juga ya berusaha menyampaikan ke yang mendengarkan kan, mungkin kalau kayak Mas Dipta gitu udah familiar, oh ya harusnya kayak gini, mungkin nggak kelihatan fancy gitu secara teknologinya, tapi kan mungkin teman-teman yang mendengarkan yang masih fresh grad gitu baru lulus pengennya langsung pakai GPT gitu misalnya. Atau langsung pengen pakai modelnya yang ResNet yang layernya banyak banget gitu misalnya.
Waduh.
Apakah harus sampai segitu dulu? Kan ternyata enggak gitu ya. Bahkan kayak tadi Mas Dipta bilang gitu.
Enggak. Masih banyak perusahaan. Iya, ini sebenarnya betul-betul. Itu sebenarnya ini hal yang menarik juga sih yang saya dari tech startup terus ke perusahaan konvensional. Itu juga sebenarnya. Dan ini saya yakin sebenarnya di perusahaan-perusahaan konvensional lainnya, kalau dari saya diskusi ngobrol dengan beberapa teman saya juga ya yang masuk ke perusahaan konvensional, ternyata rata-rata banyak juga yang merasakan hal yang sama dengan saya rasakan itu loh. Banyak di perusahaan konvensional ini sebenarnya potensi itu masih besar banget loh untuk memanfaatkan data gitu. Kita tuh banyak yang kita gak usah main, gak usah menerapkan ChatGPT atau apa gitu loh. Jadi kayak bikin analisis-analisis yang tepat sasaran, itu sebenarnya banyak loh hanging fruit yang kita bisa tackle untuk memberikan business impact. Dan sebenarnya yang paling penting kan itu ya, bukan kecanggihan, bukan dari kecanggihan teknologinya, tapi emang ya yang kita berikan impact itu seberapa besar sih gitu loh. Iya, paling gitu sih. Jadi ya fokus. Dan yang paling penting itu kan ini, apa sih istilahnya, critical thinking kita buat coba nge-solve problem yang ada dulu kan itu. Ini terhadap lobein ini ya kita gali lebih, misalkan contoh, oh ada sales produk A turun di periode tertentu, nah ini kenapa nih, nah ini coba kita gali lagi lebih dalam, kenapa nih di daerah ini ada apa, marketing activity ada apa gitu. Terus jadi kita breakdown lagi dengan ya mungkin dengan berbagai macam pendekatan problem solving framework yang udah ada gitu kan, kayak misalnya mungkin isu 3 segala macam. Nah, ternyata kita temuin nih, nah, oh ternyata di sini problemnya ini, nah, itu kita bikin bikin analisis sederhana, ternyata bisa langsung, kita bisa bisa memberikan suggestion ke tim bisnis, nah, ini ternyata, ya problemnya di sini loh, gitu loh. Nah, jadi itu sih sebenarnya yang paling penting kan, bukan, malah sebisa mungkin yang namanya black box itu dihindari sih, kalau emang kalau kita banyak men-tackle bisnis problem gitu kan. Gitu.
Nah, konsekuensinya sebetulnya kalau mau dilihat misalnya kan gini, dengan kondisi seperti sekarang gitu ya, kayaknya masih banyak juga yang berusaha mencari kerja gitu tuh, yang masih berusaha mau masuk sebagai data analyst atau data scientist. Apa yang kemudian perlu dipelajarin lebih banyak gitu? Apakah ya tadi justru perlu belajar deep learning-nya lebih banyak gitu, atau malah justru basic statistics-nya yang banyak kepake gitu. Jadi sebenarnya fokus
basic statistik. Oke. Jadi sebenarnya yang paling kepake banyak tuh ya sebenarnya basic statistik itu jelas banget. Untuk menentukan matriks yang tepat, kapan gunakan mean, kapan gunakan median, dan itu mungkin teman-teman akan cukup ini ya, terkejut kalau basic statistik ternyata bisa memberikan impact yang, aku sebenarnya juga sempat kaget sih, ternyata kita switch ke dari mean ke median itu sebenarnya kita udah mendapatkan insight yang cukup ini kan gitu loh. Ya contoh kita sendiri tahu kalau kita mean kan pasti vulnerable kan terhadap outlier gitu kan. Kalau data skewed, skew ke kanan, mean-nya bisa cenderung lebih besar gitu loh. Dan mungkin ada beberapa matriks yang awalnya diukur dengan mean, dan itu kadang suka membingungkan. Ada kayak membingungkan bisnis stakeholder, ini kenapa ya kok mean kita besar gitu, tapi kok di lapangan mungkin tidak kelihatan seperti itu. Nah, dari tim kita coba kita analisis, coba dia pakai median. Oh iya, baru make sense. Nah, banyak. Jadi kayak banyak aha moment gitu lah yang kita tuh sebenarnya bisa gunakan basic-basic statistik yang sederhana gitu. Dan ya mungkin kalau Ali ngikutin berita belakangan ini tentang apa? LRT bikin tinggi kereta, tinggi pintu kereta, gitu. Itu sebenarnya alasannya sederhana juga kan, menentukan tinggi dengan rata-rata kan, rata-rata 160 cm gitu. Entar kalau rata-rata berarti, kalau katakan kita asumsikan rata-rata sama dengan median, berarti kan 50% orang kan kejedot pintunya, dengan pintunya, bener kan? Itu sebenarnya simple statistik kan gitu loh. Dan iya, jadi ya hal sendiri sebenarnya masih banyak sih yang perlu gimana cara kita menentukan outlier kita, dan ya itu sih yang mungkin lebih butuh digali itu ini sih, ini juga masih jarang sebenarnya, saya sendiri juga masih butuh banyak belajarnya, itu tentang ini sih, causal analysis, causal inference. Jadi itu tuh sebenarnya pertanyaan simple para orang bisnis, para bisnis stakeholder itu kan ini kan, saya mau invest di suatu tempat nih. Nah, kira-kira return berapa? Itu kan pertanyaan simpel kan. Atau kira-kira saya bisa cost saving, cost berapa? Kalau misalkan ini saya ingin invest, nah kira-kira mana yang activity seperti apa yang membantu untuk mendongkrak sales saya? Misalkan kayak gitu. Atau activity seperti apa yang bisa membantu saya untuk mengurangi cost saya? Nah, itu sebenarnya itu kan pertanyaan simpel, tapi untuk menggali itu sendiri kan kita butuh korelasi analisis yang dalam, dan juga kita butuh causal analisis kan. Ya, untuk kausal kita tuh perlu cari tahu variabel mana sih yang kira-kira benar-benar menyebabkan sel-sel naik, sel-sel turun gitu sebenarnya. Dan itu jujur itu sangat-sangat ini sih yang kalau menurut saya itu sangat-sangat terpakai ya dalam menjawab banyak pertanyaan bisnis gitu. Jadi ya kausal analisis. Sementara kita mungkin masih banyak belajar baru sampai correlation kan gitu. Nah, sementara kausalnya ternyata banyak banyak banget kepake buat ngebantu menjawab pertanyaan bisnis seperti tadi itu sih.
Itu contoh
tapi ya
gampang jawabnya susah.
Betul, itu kayak $1 million question deh gitu loh. Yeah. Aduh, ini saya invest di sini kok, saya udah invest di sini kok sales saya nggak naik-naik gitu loh, kok revenue kita nggak naik gitu loh. Nah ini kenapa gitu loh, oh selama ini ternyata berkorelasi tapi tidak berkausal gitu kan. Dan iya, jadi ya ini ya salah satu yang kayaknya kayak apa ya, dibilang blind spot nggak juga ya, tapi jujur kayak masih masih jarang sih yang banyak melakukan causal analysis gitu sih, kalau di sepenglihatan saya gitu sih.
Nah, mungkin saya mau bergeser sedikit. Jadi kan kita tadi udah bahas juga apa yang sebaiknya dipelajarin gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman Mas Dipta selama ini gitu kan, udah ngelit tim juga gitu. Pasti juga sudah terlibat di proses hiring kan. Apa sih sebenarnya tantangannya dari hiring data talents dan kemudian managing data talents itu? Hiring dulu deh, ya kan, sebelum managing.
Tantangannya sebenarnya tergantung sih hiring seperti apa dulu gitu ya. Tentu tantangan untuk meng-hire mungkin data talent yang level junior berbeda dengan yang level mid atau level senior kan masing-masing beda ya. Kalau di junior mungkin tantangannya talent pool itu saat ini besar banget. Ya dari dulu mungkin jadinya besar banget, mungkin ya tantangannya gimana cara kita dari 10.000 data talent junior kita mencari yang satu dua yang sesuai yang terbaik seperti apa itu kan. Dan itu besar. Kalau ya kalau udah mulai mid dan ke senior biasanya lebih sulitnya untuk mencari yang spesifik yang kita butuhkan gitu. Ini mungkin terjadi ketika kemarin saya di Gojek ya. Contoh kita mencari senior data scientist yang pernah punya pengalaman mendevelop recommendation engine gitu. Itu di Indonesia kan masih kayak masih jarang banget ya. Dan kalaupun ada itu biasanya sudah berlabuh di sebuah tech startup lain gitu kan. Biasanya gitu sih. Jadi untuk yang kalau untuk yang senior memang mungkin tantangannya itu sih mencari yang spesifik gitu. Tapi overall apa ya, overall kalau secara overall ya kita perlu menggali lebih dalam sih dari apa yang sekedar tertulis di CV kan gitu. Apalagi zaman sekarang kan makin kompetitif ya, orang CV itu pada bagus-bagus gitu loh, orang udah lulusan kuliah ini itu, sertifikasinya juga udah mungkin udah pada banyak. Orang ikut bootcamp A, bootcamp B, bootcamp C gitu. Tapi iya, dan saya yakin juga pasti orang udah pada at some point pasti udah punya belajarnya juga udah lumayan kan gitu. Nah ini yang challenge-nya juga gimana sih cara mendistinguish yang benar-benar mencari yang benar-benar bisa menonjol di antara semua yang CV-nya oke-oke ini kan gitu loh. Ya katakanlah ada 1.000 orang yang udah ikut bootcamp dah. Jadi gimana kita mencoba melihat yang benar-benar bagus gitu kan. Ya challenge saya itu sih ya kita di interview coba kita gali analytical thinking-nya, kita gali problem solving skill-nya, communication skill-nya, kita coba minta ya, jadi ya itu sih. Makanya biasanya kalau misalnya di hiring itu homework assignment tuh menurut saya masih masih cukup penting sih, mau levelnya seperti apapun, karena biasanya homework tuh sangat membantu untuk melihat kapabilitas dan curiosity seseorang ya gitu. Terutama kalau misalkan homework yang kita berikan itu suruh melakukan EDA gitu misalkan, exploratory data analysis, itu saya sangat membantu sih di homework seperti itu. Orang yang benar-benar data talent yang bagus itu biasanya EDA-nya dia benar-benar menggali habis dia banyak menemukan hal-hal menarik dari data yang kita berikan gitu kan. Nah, kalau misalkan yang talent yang biasa-biasa aja, biasanya EDA-nya mungkin sampai di beberapa step selesai gitu. Mungkin sampai step ketiga, keempat, kelima selesai. Tapi kalau orang yang benar data talent memiliki analytical thinking dan curiosity yang tinggi, biasanya dia sampai step 10, step 12 gitu, makanya dia baru cari insight. Jadi ya itu sih.
Okay. Dan apakah insight ini berhubungan dengan metode yang lebih kompleks atau sebenarnya cuman melihat sesuatu yang berbeda aja gitu? Apa yang jadi sinyal-sinyalnya yang menarik? Ini saya berusaha fokus ke ini ya, ke mungkin ke talent yang lebih junior gitu. Karena kan sebenarnya tadi seperti tadi Mas Dipta bilang gitu, yang talent poolnya paling banyak sebenarnya junior. Mungkin buat membantu teman-teman yang sedang berusaha mencari pekerjaan di bidang data. Apa yang akan membuat mereka stand out dibanding yang lain?
Ini dari pandangan saya,
Ya.
dari pandangan saya aja mungkin deh, mungkin enggak, tentu dari orang-orang senior lainnya mungkin punya pandangan berbeda. yang ini sih portfolio sih yang paling utama jelas. Jadi kalau kita lihat di CV, dia sudah ada portfolionya, ada kumpulan link GitHub-nya ke project A atau project B, atau dia bikin semacam postingan di Medium tentang mereka bikin analytics ini, analytics itu, mencari insight dari data data yang publicly available gitu. Nah, itu akan bisa menonjol sih. Biasanya itu portfolio yang paling penting.
Terus gimana caranya? Nggak tahu, ini mungkin masalah saya aja ya, tapi makin kesini kan ya saya Mas Dipta juga mungkin belajar kan belajarnya semakin banyak ya, kita makin tahu banyak hal gitu, makin tahu teknik yang aneh-aneh itu dia makin aneh-aneh gitu. Bagaimana kemudian menyesuaikan ekspektasinya terhadap kandidat-kandidat yang masih junior ini gitu? Apakah ini di level yang oh ya emang mereka wajar baru tahu segini gitu karena masih junior gitu. Atau kemudian jadi memandang bahwa loh kok cuma segini aja gitu. Penyesuaiannya itu jadinya gimana gitu. Terus ya itu dulu kali. Ada kesulitan nggak Mas Dipta di situ? Kalau saya sih kayaknya ada kesulitan di situ.
I see. Ya memang kita harus set ekspektasi ya tentu ya. Tapi biasanya emang yang paling sangat membantu untuk menseleksi dari homework assignment tadi sih. Jadi kalau kita lihat homework assignment-nya, kalau misalkan dia explore data itu berngulik, ngulik banget gitu, terus menemukan berbagai macam insight yang menarik, terus dia bikin dokumentasi dari EDA-nya itu bagus. Nah, itu saya udah bisa menjadi cukup menggambarkan sih, cukup bisa memisahkan lah antara junior-junior yang oke banget dengan yang oke aja gitu misalkan.
Jadi
biasa
bagian
itu sih
bagian storyline-nya itu juga penting gitu ya. Jadi nggak.
Iya, kalau misalkan dia kita juga lihat kan gimana cara dia berkomunikasi kan. Kalau dia komunikasinya dia bisa terstruktur, menjelaskan secara runut. Nah, itu mungkin ya udah mulai pertanda yang bagus nih gitu. Terus juga kalau misalkan kita dalam interview kita ajak diskusi. Dia bisa ikut nimpalin kita gitu. Nimpalin dalam artian ya enak buat diajak diskusi gitu loh. Nggak defensif, terus dia ikut, oh iya, terus atau mungkin menanyakan balik, atau jadi istilahnya kayak ngobrol gitu. Saya kalau kalau kita interview itu kan kita menganggap dia akan menjadi calon kolega kita kan. Nah kalau misalnya kita diskusinya enak gitu, orangnya nggak defensif, nah itu bisa jadi salah satu hal yang ini sih, enak gitu. Saya kadang ada juga kan, kalau misalkan dia cukup biasanya kalau kita diskusi dia mungkin kadang ada yang mematung gitu, kayak freeze di depan papan tulis, nge-freeze. Atau misalkan kita coba sampaikan masukan, coba kalau begini gimana? Terus kadang ada kandidat yang defensif gitu kan, oh enggak kak, so, harusnya kayak gini gitu loh. Wah, nah itu mungkin harus hati-hati tuh. Jadi ya, sebenarnya banyak aspek yang kita nilai juga kan, gak cuma dari sisi apa technical skill ya, tapi cara kita komunikasi, apakah ya itu sih.
Okay. Cool. So, Ya, kayaknya kita udah agak lama nih sebenarnya, udah 50, hampir 55 menit.
Oke.
Semoga masih pada dengerin, tapi banyak banyak poin menarik sih, terutama yang masih mencari kerja di bidang ini kayaknya akan sangat apa terbantu dengan mendengarkan insight dari Mas Dipta. Anyway, ya mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya, sebelum nanti saya minta closing statement juga dari Mas Dipta. Kira-kira kedepannya apakah, ya nggak tahu, kalau di luar mungkin kan orang udah sampai ke AI untuk drug discovery, ini spesifik ke kerjaan yang sekarang gitu, mungkin how possible would that be? Maksudnya di Indonesia, sebagai orang yang datang dengan latar belakang AI, machine learning gitu ya, kemudian melihat di industri farmasetikal, seberapa mungkin gitu nanti kita menjadi pionirnya. Sebenarnya kan kalau mau dilihat gitu ya, kayak farmasi ITB itu kan jadi nyebut merek. Ya tapi maksudnya kan pada zaman farmasi ITB punya masa-masa jayanya lah. Gitu. Maksudnya mereka dilihat sekali. Gitu. Ada perusahaan kayak perusahaan-perusahaan lain juga yang farmasi yang terkenal lah gitu dari Indonesia kalau mau dibilang. So ya. Yeah. How possible would that be? Maksudnya kita melihat sesuatu yang datang dari Indonesia. Iya, kira-kira Mas Dita.
Oke. Kalau menurut saya pribadi sangat-sangat possible ya. Karena sejujurnya di Kalbi sendiri sekarang ada tim yang memang khusus untuk riset di bidang itu sih. Jadi kalau saya megang tim data science tapi lebih ke data science yang ini ya, ya seperti yang saya ceritakan tadi, kita banyak men-tackle bisnis problem yang low hanging fruit gitu. Tapi ada satu divisi lain di Kalbi juga yang fokusnya ke riset. Jadi mereka banyak melakukan research digital dan itu salah satunya ya drug discovery tadi, terus juga mendeteksi penyakit melalui berbagai macam ini ya media seperti hasil ronsen atau misalkan hasil cek darah dan seterusnya itu sih. Yeah. Dan itu kalau kita lihat sebenarnya dari talent-talent ini, iya sangat 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 possible sih ya, karena dengan kayanya data kita dan juga dengan long history-nya Kalbi sendiri kan sekian puluh tahun di bidang farma kan, dan jadi data yang terkumpul udah sangat sangat banyak gitu ya. Jadi ya sangat-sangat possible sih. Jadi menurut saya sih saat yang cukup tepat ya gitu.
Alright.
Untuk terjun ke bidang ini gitu.
Yeah. Terima kasih Mas Ibil pandangannya. Mungkin nanti setelah sekian lama di tempat yang sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin pengerjaannya nanti banyak yang menarik.
Iya, tentu. Tentu Ali. Tentu.
So ya, terakhir mungkin dari Mas Dipta ada yang mau dipromosikan atau ada yang mau disampaikan ke yang lain-lain, boleh silakan. Mungkin lagi hari ini atau misalnya mau sharing apa gitu atau kalau mau tanya atau gimana silakan.
Boleh. Lagi hiring ya, tentu di Kalbi tentu kita lagi hiring terus ya. Terutama untuk beberapa mungkin data analis, data scientist gitu ya. Saya sendiri sebenarnya lagi membangun ini juga sih, membangun sebuah konsultasi kecil-kecilan nih di apa. Jadi saya senang nih kalau misalnya ada project-project data scientist buat ya apa mencoba ya challenge-challenge lain yang menarik juga gitu kan. Jadi bikin konsultasi ya, konsultan kecil-kecilan namanya Viritech ya, diambil dari nama belakang saya Viri. Viritech.ai. Itu juga saya ini mulai mencoba belajar konsultan, terus juga mungkin dari bikin course kecil-kecilan juga itu sih. Ya kalau di akhir kata jujur saat ini mungkin saat yang ini ya yang berat ya buat kita semua, kayak misalkan kan saat ini ya kita semua tahu lagi tech winter gitu kan. Sebenarnya mungkin nggak banyak sih yang bisa saya katakan, tapi ya jangan pernah patah semangat, terus belajar. Sebenarnya banyak kok sebenarnya kalau apa iya kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya kayak misalkan kayak tadi apa yang saya ceritakan blind spot, kayaknya kok masih masih jarang nih yang bisa ngelakuin causal analysis. Nah Itu sebenarnya banyak hal-hal seperti itu yang kalau di tackle bikin portfolionya, nah itu mungkin akan bisa menarik menarik minat buat ya perusahaan-perusahaan ini untuk dilirik ya, dilirik perusahaan-perusahaan seperti perusahaan ini gitu loh. Itu sih. Jadi jangan terus jajan menyerah, terus terus belajar, terus bikin portfolio bagus. Ya. Jadi itu aja sih paling.
Sip, oke deh. Terima kasih banyak Mas Dipta udah mau diajak ngobrol-ngobrol hari ini. Kita udah tembus sejam ini yang direkam. Biasanya kalau lebih lebih
Sama-sama,
lama
terima
tuh
kasih
lebih
juga.
banyak obrolan menariknya berarti. So, ya sekali lagi terima kasih banyak Mas Dipta. Semoga sehat-sehat terus. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi berikutnya.
Sama-sama, Bung Ali. Ya, ya, keep kontak ya.
Ya, keep in touch terus. Ya, itu aja paling ya. Terima kasih juga mungkin untuk yang sudah mendengarkan sejauh ini. Semoga bermanfaat dari apa yang didiskusikan di kesempatan kali ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Ciao.